Edhe 8 ditë të rinjtë e mbar botës do të fillojnë në Madrid festimin e ditës së tyre. Besimtarët e krishterë spanjollë e presin me padurim këtë ngjarje të rëndësishme për jetën e kishës, por sidomos vizitën e Benediktit 16 që do të fillojë më 18 gusht.
Spanja është tashmë gati të pres pjesëmarrësit në ditën botërore të rinis në 68 diocezat e vendit. Nga data 16 deri më 21 gusht, katekizmi do të mbahet nga 270 peshqvi në 30 gjuhë të ndryshme. Festa e të rinjve përjetohet si një lloj rrshajësh, pohon në mikrofonin ton Kryetari i Këshillit Papnor për Laikët, kardinali Stanislao Rilko.
La Giornata Mondiale della Gioventù di Madrid sarà festa della giovinezza della Chiesa.
Dita botërore e rinis në Madrid është tashmë shumë afër. Do të jetë një ngjarje rëndësishme kishtare. Festa e rinis së kishës, dëshmi tërheqëse e fesë rinore, plot entuziazëm e dinamizëm misionar. Bota e sotme, sidomos kjo Evropa jon, ka nevojë urgjente për një dëshmi të tillë. Megjithatë, frytet e secilës prej ditëve botërore të rinis në jetën e të rinjve varen si nga mënyra e përgatitjes së ngjarjes, ashtu dhe nga ndikimi që ka ajo në baritorinë e zakonshme për të rinjt në çdo diocezë. Nëse mungojnë këto elemente, ka rrezik që dita botërore vërtet i shkundë të rinjt, të zgjojë emocione të fuqishme. Por pastaj çdo gjë rrezikon të mbetet si më parë, e të kthehemi në jetën e zakonet e përditshme. Pra siç thot populli, flak kashte. Atishejt Benedikti 16 pohon me forcë se çdo ditë botërore e rinis duhet të sjellë risi në baritorinë rinore. E fatmirësisht kjo vetdije është gjithnjë më e pranishme në jetën e shumë kishave lokale. Ditët botërore të rinis janë tashmë pjesë përbërëse e baritorisë së kishës për brezat e rinj. E kësaj here i takon kishës së Spanjës, që gjatë përgatitjes kësaj ngjarjeje të madhe rinore të gjej vetveten, rrënjët e saj shpirtërore e pasurinë e fshehur të të rinjve të saj.
Sipas jush, cilat janë nismat më të rëndësishme në këtë periudhë në Madrid?
Il programma della GMG di Madrid è molto ricco.
Programi i ditës botërore të Madridit është shumë i pasur, po ndalem vetëm në disa kremtime që sipas meje janë më të rëndësishmet. Kremtimet në kryeqytetin spanjoll do të paraprihen nga vizita të rinjve në 68 diocezat e Spanjës. Në këtë mënyrë, gjithë kisha në Spanjë do të përfshihet në këtë ngjarje. Pastaj në Madrid, nga 16 deri më 21 gusht, programi parashikon 3 ditë katekizmi, mbajtur nga 270 peshqvi e shqiptuar në 30 gjuhë të ndryshme. Do të jenë një lloj rrshajësh të Madridit, të premten më 19 gusht në mbrëmje në përrrugët e kryeqytetit me pjesëmarrjen e atit të shejt, do të kemi ullën e kryqit. Fanari i çdo dite botërore të rinis është gjithnjë pasardhësi i Shën Pjetrit. Prania e fjala e tij pritet me padurim nga të rinjt. Pas mirësardhje solemne në Plaza de Cibeles, të jetën më 18 gusht, atishej do të kryesoj dy ngjarje kryesore, mbrëmjen e lutjes në program për të shtunën 20 gusht dhe kremtimin e eukaristik të së dielës 21 gusht, gjatë cilit do t'i ftoj të pranishmi të bëhen misionar të ungjillit. Pra jemi të sigurt se kjo e Madridit do t'jetë një përvojë e jashtëzakonshme për kishën, e cila është mike me të rinjt, merr pjesë në problemet e tyre, një kishë që dëshiron të jetë në shërbim të brezave të rinj.